Rusko bylo celý týden českým tématem číslo jedna. Vedly se debaty o tom, co je a co není státní terorismus, kam až sahá moc ruských tajných agentů a jak dalece je kontroluje a úkoluje sám Vladimír Putin. Mým sobotním hostem je rusista a spoluautor knihy Dějiny Ruska Michal Žoutěl. Dobrý den.
Dobrý den.
A připomenu, že můj host je nejen rusistou, ale i odborníkem na východní křesťanství a křesťany. O jejich genocidě v Osmanské říši napsal knihu Katastrofa křesťanů a nejnověji mu vyšla kniha s titulem Nevěřící odejděte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezkou sobotu přeje Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Ruské tajné služby, a opravte mě, prosím, jestli se mýlím, se od jiných liší tím, že často útočí taky na vlastní lidi. A teď nemluvím jen o bývalých ruských agentech, kteří se rozhodli žít jinde, ale i o samotných Rusech, o nebezpečných novinářích, nebezpečných politicích a tak dále. Pokládáte to za něco výjimečného ve srovnání s Evropou?
To je určitý specifický typ vládnutí. Je to jakýsi hybrid mezi totalitou s demokratickými prvky nebo demokracií s totalitními prvky, ve které účel světí prostředky. Ta země, myslím tím, Rusko je navíc ohromná, nese si zátěž spoustu jiných problémů. Takže tam udržení jakési stability, vnitřní stability, se stalo mantrou toho systému. Takže to například, když si narážíte na Navalného novináře a blogera, ten bohužel si vybral tu cestu a on je natolik silný a natolik soběstačný politik, že on věděl, že když se vrátí do Ruska, že špatně dopadne, on špatně dopadne. On zemře. To, o tom jsem přesvědčen.
Myslíte, zemře ve vězení?
Určitě. A nebo když opustí.
Máte pocit, že by se celý svět nebo Evropa nebo vůbec to západní společenství na to, jak umírají pro Rusko nepohodlní lidé, myslím pro Rusko, nikoli pro Rusko, ale pro ruský establishment současný, nepohodlní lidé, že bychom se na to měli jen koukat, nebo lze udělat něco jiného zvenku?
Lze, ale pokud můžu tak nějak dosvědčit z toho, protože hodně do Ruska jezdíme, máme tam přátele. Spíš samozřejmě musím říct, že to jsou ostří protiputinovci všichni. Jsou to novináři, básníci, literáti, vědci. Je to spíš kontraproduktivní. Dopadá to zhruba stejně jako sankce, které jsou na Rusko uvaleny. Oni jim prostě neuškodí. Oni jsou tak velká země, že je to akorát utvrzuje v tom přístupu. A určitě je možné dělat všechno, ale určitě třeba dělat z Navalného demokratického politika, naděj budoucího Ruska je velká chyba, protože on nikdy nebyl demokrat. On se stal demokratem až v posledních x letech. To byl vždycky velkoruský šovinista, který si kariéru vybudoval na určitém typu politiky. To neznamená, že nemůže měnit.
Ale hlavně to neznamená, že by snad jakýkoliv establishment měl mít právo ho dohnat až k úmrtí.
To nemá.
To souhlasíte?
No samozřejmě. A hlavně ty poměry v ruských věznicích jsou strašné. Tam se nikdo nechce dostat. Takže
a co víte o ruských věznicích?
My jsme překládali několik knížek, kde se třeba mluvilo o vladimírské věznici ve městě Vladimír, která byla proslulá krutostí. Překládali jsme knížky o gulazích a o všech těch systémech. Teď překládáme další věci. Říká se, že ten systém se nezměnil. To není pravda, samozřejmě se změnil. Ale je to jako jít v Rusku na vojnu. Je to sázka do loterie. Můžete tam zemřít.
Máte pocit, že ze všech nebo z většiny těch akcí, které Rusko dělá směrem ven, tak že z toho je vidět jakési ty imperiální ambice, které s Ruskem vždycky byly spojované?
S tím absolutně nemůžu souhlasit, že Rusko má jakékoliv imperiální ambice. A je to častý hovor nás i v Rusku, i v Praze, protože on impériem prostě už není. Rusko už není impérium.
A nechtěli by být?
Nemají na to nijak. Ani technologicky, ani lidsky, nemají na to.
Ne, ale to, že na to nemají, jedna věc, jestli by nechtěli, být impériem je věc druhá, protože si vzpomínám před řadou let, že Vladimír Putin mluvil o návrat k Velké Rusy. Tak jestli to není přece jenom nějaký sen.
No, návrat k Velké Rusy by byl skvělý, protože by ztratil celou Sibiř a byla by to taková obyčejná větší Ukrajina. Velká Rus nikdy nebyla tak, to by byl Sovětský svaz nebo Ruská říše. Ale teď je opravdu Rusko je lokální velmoc s jaderným potenciálem, která se víceméně stará jenom o své příhraničí a vybuduje tam nárazníkové zóny a ty bude budovat pořád. Ambice jeho třeba dobít Pobaltí, podle mě jsou výmysl, dobít Ukrajinu. Kdyby chtěli dobít Ukrajinu, tak to udělali a jsou dvě, a za dvě hodiny je Kyjev dobitý. Oni mají natolik vyspělou techniku a tolik lidí ve vojsku, že by Ukrajina neměla šanci.
No, teď mě řekněte jenom, prosím, pane Žoutěle, proč, když nechtějí dobít Ukrajinu, jak říkáte, tak ale proč na jejím východě udržují ten stálý chaos i vojenský, to napětí a vytvářejí dojem, evidentně úmyslně, jako že se něco chystá. Rozumíte mi?
To, že se teď něco chystá, to je podle mě klasická nějaká hra na zvyšování tlaku na partnery. A to, že tam se vytvořilo pásmo těch dvou republik, to je přesně ta nárazníková zóna. A když budou mít Rusové možnost, tak ji udělají všude. Oni nechtějí už mít tak blízko u sebe nepřátelské území, na které můžou být kdykoliv rozmístěny jednotky NATO. Tam v té elitě buduje utkvělá představa, že NATO obklíčilo Rusko. A když se podíváte na tu mapu základen, tak to takhle není zas od věci amerických a NATO základen kolem celého Ruska současného. Takže to je jejich přesvědčení.
Říká rusista Michal Žoutil, který je mým dnešním hostem, tedy sobotním hostem. Máte pocit, že ty vztahy, které jsou ty česko-ruské, které jsou dnes nastaveny, včetně toho relativně velkého obsazení ruské ambasády tady v Česku, že by se měly přenastavit?
To nevím, to bych nechal na někom jiném. Mně by spíš vadilo, aby se okamžitě přenastavili vzájemné vztahy jako takové. Nám jako rusistům a lidem, kteří se Rusko zajímají a píší to, neskutečně stěžuje život. Studentům to stěžuje život. Nemůžeme do knihoven, nemůžeme do archivu, musíme platit víza, máme stížený pobyt. Prostě normalizace vztahu by byla daleko lepší.
To znamená, abyste tam volně mohli jezdit bez jakýchkoliv víz a měli přístup do jejich knihoven.
To sice máme všechno, ale je to pro nás strašně náročné finančně. Jsou tady minimální vztahy, pokud jde o nějaké výměnné pobyty. Já myslím, že obrovský problém Čechů je, konkrétně Čechů, že necestují do Ruska. Že vůbec tu zemi neznají. Že neví, co, čím žije, co si prodělala, jaký ohromný prostě skok to udělá. To už není žádný Sovětský svaz. To, co si třeba myslí naši komunisté, jak sní a neustále propagují Rusko jako nějakou zemi. Tam je tvrdší kapitalismus, daleko horší než u nás. Se vším všudy. S bídou i se zámky, který si někdo postaví někde na břehu řeky Moskvy.
Myslíte si, že Vladimír Putin s tím, jak si také postupně různě prodlužuje to vládnutí změnami ústavy, myslíte si, že je tento typ politika bývalého příslušníka opět tajných služeb, že je rizikový pro Evropu, anebo je to legrační vůbec o něm jako o riziku mluvit?
Rizikový určitě do jisté míry je, ale myslím, že je daleko víc rizikovější pro vlastní Rusko. Protože ta vertikála je postavená tak, že až on tam nebude, tak se to opět může celé zhroutit a být to daleko horší. Takže
jako horší v čem, myslíte?
Vnitropolitický chaos v Rusku, protože tam, tak jako se říká, že naši zemi finančně ovládá 5 rodin, tak v Rusku jich ovládá třeba 30 rodin, kteří, nebo oni tomu říkají, že jo, Simia, takže velké korporace a ty mezi sebou mohou začít bojovat jako na Ukrajině nebo kdekoliv jinde. Ta vertikála stojí na jednom muži a na jedné konkrétní ideji, která je udržet se u moci. A co pak? On samozřejmě je velký sportovec, víme, že umí letat ptáky, víme, že umí jezdit na tygru, Vladimír Vladimirovič, ale to jednou skončí. A co pak? V toho se bojím.
Jasně, ale nedělá on dojem člověka, který prostě bude v čele nějakým způsobem managementu té země prostě dokud to půjde.
Určitě bude.
Čili to mluvíme
on nemůže odejít.
Jasně, to mluvíme třeba o řadě dekád ještě. Dvěma.
Dvě.
Tak, já jsem to rodila na dvě dekády, přesně. Čili do té doby musí někdo jiný vyrůst a teď není vidět nikdo takový.
Lidé jako Navalny, lidé jako z té takzvané nesystémové opozice, prostě v Rusku nemají šanci. Mají šanci ve velkých městech, proto dostal třeba 30% v Moskvě, když byly volby Navalny. Lidé jako Němcov, taková ta stará demokratická garnitura, který byl zastřelen, jsou vlastně politické nuly. Ty už teď nehrají vůbec ve volbách žádnou roli, jako třeba Jabloko a podobné strany. A co bude, je hodně, to bude ještě hodně napínavé, protože to není dobrý systém. Když jste si veškerou moc stáhla pod sebe, parlament jenom dělá věci, které víceméně vychází od vás, nechala jste prorůst veškerou státní správu neuvěřitelnou korupcí. Vynikající jsou Navalného videa, ještě doporučuji všem se podívat na ruská videa té jeho skupiny, která je kolem něho, která rozkrývá ty korupční skandály. Než je samozřejmě, teď už se mluví o tom, že se označí za teroristickou organizaci nebo tajné agenty a to smažou všechno ty videa. Takže jsou to vynikající, to nemá vůbec srovnání s českou. Jestliže vrchol české žurnalistiky je, že naši investigativci zajedou do Švýcarska a najdou tam dítě Andreje Babiše, tak tady máte opravdovou světově udělanou žurnalistiku, kde 30 lidí pracuje na jedné věci, najímají si místní lidi, najímají si drony, mají perfektně zvládnutou grafiku a je to na 30-40 minut. Krásná videa, kde rozkryjí celou síť od jednoho gubernátora s kým, kde byl ve škole. Koho znal, co má jeho manželka, jak je možné, že má takovouhle jachtu, jak je možné, že má takovou fotky jachet, velikost jachet, cena jachet. Udělali neuvěřitelné video, kdy z jedné boty za 5000 asi rublů, tenisky Medvěděva, bývalého prezidenta, teď premiéra, našli celou strukturu lidí, která kolem něho je. Jaký on má vlastně majetky, kde je všude má. Že má vitelý zámek, že tam má vinice, že má pozemky v Rusku a že všichni jeho, kdo s ním byli ve škole, mají to samé.
A řekněte, přes tohle všechno, co vyrašilo pod Putinem vlastně a on to tak nechal být minimálně, ale spíš v tom taky...
No, kdo nechtěl, ten tam už není.
Přesně. Tak přesto si myslíte, že vláda Putina je pro Rusko lepší, než kdyby odešel?
To nevím. Neříkám, nevím, ale myslím si, že rozhodně chtít po Rusku, aby bylo demokratické, tak, jak to chápeme my na Západě, to není konstruktivní a perspektivní. Tam nikdy demokracie nebyla, nikdy nebude. Tam vždycky bude nějaký vlastní systém.
Říká rusista Michal Žoutil, který je mým dnešním hostem. Zmínila jsem, že vám teď vyšla knížka, která se jmenuje Nevěřící odejděte. Na zadní straně té knížky je uvedené islamistické heslo budeme proti vám společně bojovat, dokud tento svět neskončí. Charakterizuje to přístup muslimů právě na Blízkém východě směrem ke křesťanům?
Myslím, že těch radikálních islamistů určitě. To je, musíme rozumět samozřejmě islám jako náboženství, kterého se drží snad 1,5 miliardy věřících a pak radikální islamisty, kteří mají určitou svoji náboženskou a společenskou vizi a chtějí ji realizovat násilím. Je ta vize, bohužel, je to strašná retrovize, je to vize nějakých pouštních emirátů před 1000 lety, ale se současnou technikou.
Ještě před několika měsíci, když jsem mluvil o situaci Židů na Blízkém východě, tak se říkalo, že před 100 lety byl podíl na tom Blízkém východě Židů 20% a teď je to něco kolem 2%, možná ještě méně. Proběhla ten stejný proces.
Přesně stejný.
S těmi křesťany.
Přesně stejný.
To znamená, z jakého podílu na jaký teď na Blízkém východě?
No zhruba z těch, třeba v Osmanské říši bylo 25% a po genocidě Řeků, Arménů a Asiřanů je jich tam teď 0,0 něco procenta. Celkově, když máme taky Blízký východ a Severní Afriku, z asi 30 milionů křesťanů, teď jich tam je zhruba 12, 12,5 a to ještě velký počet dělá dosud nedočený Egypt v těch počtech křesťanů. Takže celkově teď podíl mezi tou populací křesťanů je 3,17,20. Takže obrovský skok také.
Řekněte mi největší díl těch křesťanů, kteří tam žili a už tam nežijí. Jsou křesťané, kterým se podařilo se prchnout nebo odstěhovat, nebo křesťanů, kteří prostě přišli o život kvůli muslimům?
Asi větší podíl těch, kteří utekli. Protože ty emigrační vlny se opakovaly po každém násilí, je to už od konce 19. století. A teď už vlastně řada těch církví má víc svých věřících mimo ty domovské země, v diasporách. Arméni mají například v 80 státech diasporu, asi řané ve 40. Takže už je to opravdu, už se to přelilo, už víc jak polovina žije v Americe, ve Spojených státech, i v Jižní Americe, v Evropě, ale taky v Austrálii třeba. Jsou velké populace těch blízkovýchodních křesťanů.
Ale řekněte mě, kde vidíte vlastně jakoby zárodek nebo to místo vzniku u muslimů, nejen islamistů, u muslimů, kdy prostě i skupiny, které jsou marginální a malé a žijou si svůj život na území Blízkého východu, takže se jich musí zbavit.
To má jednoznačný důvod v tom, že přestal fungovat stát. Jakmile se rozvolní pravidla právní a společenská v jednotlivých státech, tak okamžitě vyplují na povrch ty spodní proudy. Pokud to samozřejmě není státem řízené, jako v případě Arménů, v určité chvíle to bylo státem nařízená politika. Ty lidi deportovat a během toho je vyvraždit. Protože během téhleté stejné doby stejný počet Kurdů přecházel Anatolii jiným směrem a ty nebyli vyvražděni. To byla státní politika. Pokud jde o Irák, Sýrii a jiné země, Irák je takový přesný příklad. Rozbití státnosti. Ta agrese, ta americký útok na Irák a okupace zničila místní státnost. Uvrhla je všechny místní lidi do podoby, která byla ještě před Husajnem, před všemi sociálními experimenty socialistickými, do nějakého toho primitivně klanově náboženského, v angličtině u nás se to taky přijívá, se to říká sektářství, ale u nás má to slovo jiný význam. Prostě do několika skupin. A mezi těmi třetími skupinami jsou ti křesťané, kterých je strašně málo. Takže oni nemají šanci. Oni se musí přimknout, jak v Sýrii se musí přimknout k síle, ke státu.
Ale znamená to, co říkáte, pane Řoutile, že vlastně pro ty minoritní skupiny v čele s křesťany bylo vlastně výhodnější uspořádání v Iráku za Husajna?
No samozřejmě. Tak jako bylo za Bašára Asada v Sýrii, tak jako je pod jakoukoliv vládou tvrdé ruky, která je nenáboženská v Egyptě. To jinak nejde.
Myslíte, že v době Husajnově v Iráku se už křesťané vůbec necítili ohroženi?
Určitě cítili, ale souviselo to spíš s tím, jestli jsou nebo nejsou součástí strany Bás a té politiky. Kdo chtěl udělat kariéru, musel být součástí tohoto systému, jako třeba Tariq Aziz, ministr, myslím, zahraničí byl, a on byl křesťan. Jan Michal, původní jeho křesní jména byli. A dotáhl to až do takové vysoké pozice. Ale protože byl formálně křesťanem, tak to nikomu nevadilo, ale především byl členem správné partaje v té době. Ale samozřejmě byly pronásledování jiných křesťanů na severu Iráku a Syřanů především, protože žili s Kurdy. A Kurdové samozřejmě měli spoustu revolt, takže oni se toho účastnili.
Když vezmeme v úvahu jenom posledních 20 let, tak v jaké zemi blízkovýchodní se křesťanům východním žilo nejhůř, odkud uteklo nejvíc lidí, kde byly nejvíc ohrožení?
Irák. Určitě z Iráku, protože tam došlo opravdu k rozbití státnosti a tam ti lidé, a dokonce v několika vlnách, kdy po nějaké době, když se ustavila nějaká vláda, proběhla konsolidace, ale pak zase přišel Islámský stát v roce 14. Takže tam druhá taková země, samozřejmě Sýrie, na území, které neovládal Bašár Asad, se děly strašné věci. Ne, že by Bašár Asad byl holubička, ne, že by on sám křesťany nezavíral a nemučil. To taky. Pokud nevyhovoval jeho politickým záměrům, tak to dělal bez skrupulí. Ale na těch územích, kde nevládl, to bylo podstatně horší.
Je Blízký východ podle vás dokladem toho, že když muslimové jsou ve většinovém postavení v té které zemi, takže tam prostě nemají rádi jakékoliv menšiny. Tahlo se to tak s nima, ten postoj k těm menšinám odjakživa. Je to tak?
No, není to tak, protože ve stabilních systémech oni vytvořili specifickou takovou strukturu, která u nás na západě vůbec nebyla, kdy oni měli, menšiny měli postavení tzv. Dhimmi, chráněného lidu, který měl vlastní právo, kromě trestního, nějakého vyššího, a žili v poklidu. Jenom když se opravdu měnil sultán, když přišly nějaké nepokoje, tak byl jako první na ráně. Takže to soužití bylo po staletí víceméně pokojné. Samozřejmě, že některé křesťanské skupiny a církve říkají, že odjakživa tam ta nevraživost byla.
Ano.
A měli lehce podřízené postavení křesťané v muslimských prostředích, v různých různé, ale dokázali se tam prosadit. Arméni řídili z 80% obchod na východě Osmanské říše. Řekové byli bankéři, doktoři, lékaři před první světovou válkou. Dokázali se prosadit i v různých, protože ta křesťanská menšinovost je nutila k daleko větší aktivitě.
Dobře, ale v momentě, kdy byly jiné skupiny lidí než ti muslimové, vlastně když žili v té stejné zemi, vždycky museli odvádět víc, aby něco dokázali, a vždycky byli v jisté mezi v riziku, co s nimi bude. Protože kdykoliv s nimi mohlo být cokoliv. Je to tak?
Přesně tak.
Tak. A teď mě řekněte, to už je úplně na závěr, jestliže se takhle muslimové chovali vlastně dějně, historicky v těch zemích Blízkého východu, tak neexistuje obrovské riziko nechat tuhle zatím menšinu úplně bez březe růst v Evropě?
Je to obrovské riziko a opět to souvisí s tím státem a vymahatelností práva. Nikdy se nesmí stát, aby jakákoliv skupina si vytvářela paralelní struktury, které jsou schopny ohrozit život té majoritní populace. Když jste viděli, jakým způsobem navštívil Erdogan Německo, kolik lidí, mladíku chodí německými ulicemi Turku, jako vítá, jako vlastního prezidenta, to bych doporučil. Každému se podívat, bude zimnice z toho mít, jaká to je ohromná síla. To nesmí se stát. Důležité, aby fungoval stát. Žádné rozvolňování zákonů, žádné to, co se stalo v Anglii, ten obrovský gang, znásilňování dívek po dobu 10 let, kde nemůžete říct, že to jsou Pákistánci. Musíte říkat nějaké takové jakože. Takže i policisté se bojí. Jo, proč ve Švédsku, kde se nezamykalo před 40 lety, je teďka 60 no-go zone. A to nedělají buddhisté, to nedělají Číňané, to nedělá nikdo. To náboženství má tuto charakteristiku. Je potřeba, aby státy fungovaly, aparáty.
Říká Michal Routil, nejen rusista, také slavista, a odborník na Blízký východ a na situaci křesťanů v zemích právě Blízkého východu. Děkuju moc, že jste přišel. Děkuju vám.
Taky děkuju, ráda se stalo.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek víkendu přeje Barbora Tachecí.